en esta hermosa realidad plural, moderna, dinámica, abierta y firme que es Navarra, para tantos navarros y descendientes de navarros que mantienen viva por todo el mundo la imagen de una tierra hermosa y próspera que quiere ser libre y vivir en paz.
El lunes vuelta, ya regaba y corras.
¡Llora!
Pasarán en contura, visitiren Oyegi y Zorra. Un pene con navarreros y tal en Alzora. Desprezuta y seca y gorriza meca altis ustora. Emenes vuelta, en nafarbicía. Diferencia tu etapora, la tan eleguesía. Disidencia, que surtero, navarrero en contra. Y el burua, siñezco, nafartasun edatzea, errigontan. Badaki gubai. Zuen morriña, cortijo bat kudeaz Euskal herritarron ezina Badatigu, defendatzen gure lurra Itoiz los arcos, gaztelu plaza Zuen beldurra, politika egiten Bere herriaren kontra Ondorio, bere herria
Mila bederatzireun eta larogeita emezortziko irrati lizentzia banaketa bidegabekoa izan zela eta lehiaketa errapikatu inbertzala. Hala esan zuen Nafarroako auzitegi nagusiak eta legeak nahierara betetzeko prest beti errepikatze hitzaren esanaia muturreraino eraman dute bidegabekeriaren erantzuleek. Irrati proiektu sarituak aukeratzeko mailaren buru, 1988ko bera. Hautagaiak orduko berak eta emaitza beti bera. Euskal Herria Irratiak ez duela Nafarroako gobernuaren lizentziarik jasoko orain ere. Kito, lege batzuen azpitik, euskaldun guztion gainetik, emaitza errepikatu eginda. Azalpen sasi demokratikoak ere bai. Euskaldunen komunitateak ez duela baldintza desberdinetan lehiatzeko eskubiderik. Euskaldunagatik baldintza okerragoetan irautera zigortutako komunitate irrati batetaz ari direla jakingo ez bagenu bezala. Epaimai kolegiatu batek Euskal Herria Irratiaren proiektua onena zela ebatzi izan ez balu bezala. Otsailean emititzeari utzi zion irrati bati Net 21 lizentzia ematea normalena balitz bezala. Azken batean, errepikatzen da jauntxokeria oro. Programazio beti beraren poderioz ahots beti bakarra entzunarazteko. Hori bai hori, irrati formula.
Zabentzeros, navarreros.
Ongi etorri, irratia.comera, 2.0, gure kasuan 2.1, eta 2.0-rekin lotuta irratia. Gauza horiek biak egiten ditugu eta horietaz jardungo dugu gaurkoan. Eskerrik asko ere, Amagoia Ibani, berak idatzitako zutabea irakurtzeagatik guretzako.
Navarrero torero de voluntad popular. ¿Por qué no nos cortáis la lengua a los vascoparlantes? Así nos duelen tanto los oídos y acabamos antes. ¿Os oponéis a referencia?
Izan ere, gaurko albistea hori da. Euskal Herria Irratia berriz ere lizentziarik gabe utzi dute Nafar gobernuaren erabaki anker horreri esker. Bakigu duela hilabete batzuk ospatzen ari ginen epaitegitatik arrazoia eman zietelako, baina jaia ere egin zuten eta ostean etorri da, orain berriz etorri da ekaitza. Berriz ere, bueno, ankerkeriaz esan dugunez eta neurri gabeko trapitxoak eginda, berriz ere Net 21 existitzen ez den irrati bati, paperak ondo aurkeztu ez dituen irrati bati eman diote lizentzia Nafarroan emititzeko. Guzti horretaz mintzatuko gara geroago Euskal Herria Irratiko kazetari den Peiorekin.
Nafartasunaren pilula txula hartzerago aztaita barkon dengo efektu kentu huru jabeen kausaz gobernera raputza kutsa asesorkuntza erre virtuala ideia hori eusteko guala Navarra komunidad diferenziada hartada hartara ikurta muga eta muga burumentz foralak azolatiko paranoiko zenbaiten alderdi Europa soan bakarra da bakarra gaitzardi txandriu itzelak pairatu dituen lurra ez ditzalon hartu gehiago aien ezurra aizeak eraman ditzala aizerrotaz bende berrak estale zituzten zitalak lurra marirran golfean nahi duzuela eritu pirinetoko uraz behar duzuela ornitu esplikatu bai zuen errotolika ustelaz zergatik aur bat bastanen otuzeran ezen gauza bera cuando meis vuestra tierra seréis navarristas hoy por hoy solo sois unos cuentistas
UPNUSA 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 de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos 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 de nuestra gente es nuestro dolor.
Navarreros.
Eta 2.0 eta irratigintza sari garela, aipatu beharko dugu, ba, bueno, webgunean aurkitu dugun esperientzia positibo bat, esperientzia interesgarri bat, Merkora Radio 2.0, Merkora Radio 2.0, ba, gurea bezalako irrati bat da, azken finean interneten emititzen duena, baina hori baino gehiago da, da komunitate bat, non jendeak eta komunitateek, lortzen dute, ba, komunikatzea, irratzaioak egitea, eta eurek idatzitakoaz gain, eurek esandakoa irratzaio forman elkarbanatzea besteekin.
Between Jamaica and Basque Country, yeah.
Sentí tu estás en música, un golputzán, el ritmo no quiera mango, viste dimensiona.
Chilio.
Yeah, Euskal Herria, Jamaica, Glass, Burumba, tu codulurra.
Wow. Hey, what I say is, this is J.A., we're doing the vibe in the Basque Country. Hey, hey.
Eta dagoeneko irrati honetatik bezala beste irrati askotatik ere entzungo dituzuen bi kanta badira ja. Euskal Herria Jamaica Class diskoaren izena, sortzailea Fermin Muguruza eta regearen doinuetan Kingston hiriko estudioetan grabatutakoa. Bertara abiatu ziren Xabi Solano, Jon Elizalde tromboiarekin eta Fermin Muguruza bera. Kantuak bakarrik ez, bideoklip bat ere, 3D dimentsioan egindako bideoklipa ari daia sarean bueltaka eta gure blogetan ere ikusi dezakezue bideoklip hori. Euskal Herria Jamaica Class.
Bilerien arteko topaketa, Euskal Herria Jamaica Class. Oberena etortzea eta goetan, Euskal Herria Jamaica Class. Kiston ere baina farroa baita, Euskal Herria Jamaica Clash. Sakanako panterak marun lehoiak.
Independencia,
calla da, Euskal Herria Jamaica Clash.
Style.
Agian bizitatu duzue merkora.com hori, ba, bueno, besteak beste ahalbidetzen du, ba, musikan zentratutako komunitateak sortzea, eta streaming egitea, jarioa bidaltzea. Bidalketa ere, bueno, ba, berezia dute, ba, musika bilatzeko, jentea bilatzeko, personalizazioa albidetzen du, ba, taje edo etiketa hoien bidez, rekomendazioaz, musik estranzen ezaugarri batzuk ere baditu, lehengoan blogak 2.0 horretan aurkeztu duzuten, azaldu egin zuten musik estranz horrena. Eta, bueno, horretaz ari gara, badakigu 2.0 ari gara irratiaz eta beste leku batzuetan oso hurbil, Nafarroan bertan 1.0 ez 0.0 oraindik ari dira batez ere ikuspegiari dagokionez, gero hitz egingo du horretaz ere, ez dugu gaia baztertuko, eguneko gaia delako. Baina, bueno, bueltatuko gara blogak 2.0 horrek zer eman duen aztertzera, bueno, gure artean pizkate solastuko gara horretaz.
Regea entzuten jarraitzen dugu, baina gure begirada ostegunera bihurtuko dugu. Deustuko Unibertsitatean goizean goiz hasi ziren jardunaldiak eta egun guztirako 30 bat islari deituak eta entzule parte hartzaile moduan beste 300 bat lagun. Edizio honek muga guztiak hautsi ditu eta jendeak barra-barra eman zuen izena, bai parte hartzeko zein kongresura bertara joateko. Antolatzaileak Deustuko Unibertsitatea bera, Alianzo enpresa eta sustengatzaile moduan Bizkaia enpresa digitala ere bai.
Eta bertan izan ezinetenok honezkero hainbat blogetan irakurriko zenuten kronikarik, ze nik uste orain arte egon diren ekitaldietan komentatuena eta batez ere zuzenean komentatuena izan dela gure inguru honetan behintzat blogak 2.0 hori, ez da?
Eta era berean prentzan oihartzun gitxiena eduki duen ekitaldi masibo bat. Kontutan eduki behar da, bai Euskal Herrian zein estatu mailan zein baita Frantziatik ere etorritako adituak zeudela kongresu honetan. Telebistak jaramon egin dio, behar bada EITB-ek ere parte hartzen zuelako ekitaldi horretan, telebistako bi ekipo izan ziren, bat informatibuetakoa eta bestea bertati bertara saiokoak, baina Euskal gainontzeko medioetakoak, esan nahi dut prentsa idatzia eta gure inguruan dauden periodiko eta irratietako, inor ere etzela egon eta ondorioz, beha, biharamunean eta hurrengo gunetan, esen kronika bakar bat agertu. Baina bai ordea, blogetan, zuzenean ere, jendea emititzen ari zelako idatzitako testu horiek.
Behin berriro ere, eta inoiz baino agerianago geratu da media tradizionalen eta interneteko sare edo zirkulo hoien arteko distantzia edo batez ere komunikazio falta, ez da?
Bai, eta horreri ere eten digitala deituko diogu. Eta orain gogoratzeko timetable horretara joko dugu. Gogoratuko dugu ekitaldiak 10:00 hasi behar zuela, baina arazo txiki batzuk egon zirela elektrizitatearekin eta ja lehen hitzalditik atzeratzen joan zirela ekitaldiak oro. Ei esos edo Bartzelonatik etorritako Eduardo Pérez, Marc Cercós, Pau García Mila eta David Plaza izan ziren lehenengo islariak, mutil gazteak, 19 eta 23 urte bitarteko mutikoak, eta beraiek web bitartez funtzionatzen duen sistema operatibo bat asmatu dute. Munduan zehar ostegunerako 10.000 erabiltzailea bazeuden, eta benetan ireki erai ekitaldi txundigarria izan zen, ba, guztion arreta eta harridura lortu zutelako EOS izeneko ekimen honetako sortzaileak.
Bai, gero eta baliabide gehiago webaren bidezkoak dira, esan berez sistema eragile bat, bakoitzak bere ordenagailoan duen sistema erabilita sar daiteken, izarearen bidez sar daiteken alako idazmai ba, modukoa, ez? Alako ingurune grafiko kompatible bat, eta bere abantaila da sarean bertan dala, eta sarean bertan, idazmai horretan egiten dugun guztia sarean bertan gordetzen dela, eta edozein ordenagailutik edonon gaudela sar gaitezkela. Ez da beharrezkoa gure portatila edo gure etxeko ordenagailutik sartzea, baizik eta horre egiten ditugun gauzak eta gordetzen ditugun dokumentuak gauden lekuan gaudela eta gauden makinarekin gaudela sartzen gara eta manipulatzen ditugu, berriro gorde eta hurrengor arte.
Belar artean bakardadean biluzik dantza, oinak buztirik lurraren erdian belarrarekin kolazean, pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera, iluntasunak hartu egin nau negar malkoa.
Bigarren itzaldia genuen enpresa 2.0, eta horretan ere hiru islari: Loic Lemaire, Six Apart enpresako 23 urteko multimillonarioa, Julen Iturbe, psikologo bat eta blogen gaia eta sare sozialen gaia ondo kontrolatzen duena, eta Media Contacts izeneko Bilboko publizitate agentzi bateko ba, publizitate eta marketing biralaz aritu zen Alvaro Andoin.
Bai, nik onartu behar dut ikuspegiaren gaia, ezta, agian eta askori gertatu zaie beste ikuspegi batekin joatea eta han antzematea beste giro bat edo beste jende bat. Adibidez, korbatadunak espero zituztenek interneteko ohiko topaketetara edo internet aitzaki hartuta egiten diren ohiko topaketetara ohituta, ba, enpresario gutxi eta korbatadun gutxi aurkitu zituzten. Beste batzuek agian eta hitz egingo dugu kasetaritza 2.0 horretaz, ezta? Beste gauza bat espero zutenean, enpresa edo aurkezpen bat espero zutenean, bloggerrak aurkitu zituzten, eta azken finean hor bildu ginen ba, esfera ezberdinetako jendeak, eta hor bada ekartruke puntu interesgarri bat, ezta? Adibidez, guk euskaldunak ara eta euskal esferan mugitzen diren asko ezagutzen ditugu, beste batzuk ez, baina han ezagutu genituen hemengo Bilbo inguru honetako edo Bizkaiko edo Euskal Herriko blogari asko erdaldunak direnak, eurek ere ezgintuzten ezagutzen, eta hor hartu emanak egiteko ba, bide bat izan zen, ezta? Aukera bat.
Eta aipatzekoa da enpresak 2.0 itzaldian, adibidez, Julen Iturbe izeneko enpresa olkularia den konsultorea, artesania en red izeneko blog bat dauka, ba egin zuen itzaldi aparta. Une batez Hierro Irlara eraman gintuen, Hierro Irlako argazkiak jarri zizkigun, eta blogak eta enpresaren arteko lotura edo lotura esaz gogoeta interesgarriak egin zituen, ba, gu iaia Kanarietara eraman gintuenean, eta oraindik goizeko 11ak baino zirenean.
Bai, adibidez, hasieran pentsatu nuen, ba, zer egiten du honek Hierroko argazkiak erakusten, eta azken finean jarreraz eta asmoez mintzatu zan, eukitzen diren asmoak, ez? Enpresetan nola aplikatu blogen asuntoa, baina oso ikuspegi humanista batetik, ez? Eta agian espero bagenuen momentu horretan, ba, horrelako beste gauza bat, beste aurkezpen bat, beste enpresa ikuspegi bat, ba, esan hori izan, baina funtsean hori da bere arloa eta hori da bere ikuspegia. Aldiz, Loik Lemerren itzalditik, ba, adibide interesgarri batzuk aipatu zituzten, zituen niretzako ez ezagunak frantzikoak izateagatik, eta bueno, alde horretatik interesgarriak, baina adibidez ba, beste batzuentzat, adibidez Luis Txok leporatu zion, ba, ez hitz egitea plataformaz, bere plataformaz eta bere negozioaz, eta orkestea ba, blog batzuk denen gustora ezin da beti izan, eta bueno, beti atera daiteke alderdi positiboa, ezta?
Gogoratuko dugu artesaniaenred.com Julen Iturberen bloga, benetan interesgarria dalako, ba, enpresen gestioari buruzko elkarrizketak, pertsonak, informazioa, sare sozialak eta teknologien gaineko bloga delako. Coffee break bat edo coffee break bat egin genuen, amaiketakoa esango genioke euskaldunen artean, baina bueno, kafe bat hartu genuen kafetegian, eta lehenengo taldetxoak sortu ziren. Gu zelan ez, euskaldunok batu ginen multzo pare batean, eta ezagutzen ez genituen aurpegiak ezagutu, eta berbetan hasita, berehala jo behar izan genuen, aggregators edo agregatzaileak izeneko maingurura. Bertan, Meneameko Ricardo Gali, Bozento edo lehenagoko Grupo Correoko Javier Laza eta Simple Logikako Manuel González izan ziren.
Bai, link ja orkestu zuen Manuel Gonzálezek, bere, bueno, asturiarra da uste dut, eta, bueno, nahiko itxura ona zeukan, ez da?
Bueno, agregatzaile bat zan, agregatzailea da gure eremura etorrita aurki bat, baina, bueno, hauek orain joera berri bat sortu dute, jendeak zer bilatzen duen eta jendearen arteko loturak egiteko olako link ja izaneko osat, ez zuen ondo funtzionatzen, deustun nolabait estrenatu zuten, edo deustun eman behar zioten hasiera proiektu berri horri, eta niretzat oso oso interesantea Ricardo Galiren itzaldia izan zen. Bere meneame.net proiektua arrakastatu izan da, berak sortu zuen konstituzioaren zubian, berak esan zuen bezala, lau egun aprotxatu zituen etxean kodea sorten azteko eta meneame.net sorteko, eta horren klon bat badugu euskeraz, zabaldu.com, eta hori ere Ricardo Galik begirunez eta euskaldunok harritzeko moduan azaldu zuen zer zen, zabaldu esate zuen, baina oso ikuspegi jatorreti behintzat.
Baten batek hortxe izan zuen estrainekoz zabalduren berri, eta beste orkesten bat Javier Lasarena izan zen. Bozentok kanal zi, kanal erdiko gidoia zi.com elbidean sortu du, eta azken finean, bueno, ba, biltzen ditu, bueno, agregatzaile bat da, beste bat, eta biltzen ditu Bozentok aukeratutako iturri batzuk. Zergatik, ez diolako estatusik ematen hainbat blogari, estatusa duten hainbat blogariri, eta bai aldiz, ba, adibidez, Bozento taldeko blogetan idazten den edozein gauzari.
Mintzatu gintezken horretaz, Bozentokoak nolabait blogarien jardunaz egin zuen bueno, begirunerik gabeko komentarioetaz, aipatu zituen batzu zituztela referentziazko gune batzuk, baina nik uste gaur egun teknologiaren inguruan dauden jende jaioenak eta azkarren idazten duenak eta programak testeatuz eta asko eta asko blogaria dira eta blogak 2.0 bezalako gune batean, topaketa batean esan zituenak neko lekuz kanpo zauden.
Dena dela, berak erakutsi zuen gaia menperatzen duela, blogarien blogosfera ezagutzen du, tresnak ezagutzen ditu, azken joerak ezagutzen dituzte, baina, bueno, ba, Vocentoren erabaki empresarial bat izan da, ez da? Ez beste kasu batzuetan bezala.
Era bat berandu genbiltzan ordurako eta bilatzaile tresnak edo delako maingurua izan genuen. Moderatzaile bezala Miguel Cuesta, Alianzoko kidea, dirson.google.com edo google.dirson.com blog ezaguneko blogari ezaguna eta bere ondoan Yahoo, Google eta ASK.es.
Iatzari joi atorpikotxa, lepo gainian, lepo gainian, bikotzorrotza, euskiriztiz, tamendiz bera.
Hortik nik nabarmenduko nuke Googleek aurkeztu zizkigun, bueno, berriro ere hor urrats batzuk emanez, bi puntu zero erabat ziren olako tresna batzuk biharretziko edo bueno biharko edo gaurko laster aterako dituen beste baliabide berri batzuk. Anekdota bitxi bat egon zan Yahookoaren ordenagailuaren gailuaren inguruan eta Googleek utzi zion ordenagailua berez bion arteko lehenengo lankidetza adibidea emanez, ez da? Eta askoz gehiago erako esuen eman horrek, ez da?
Niri asko gustatu zitean Googleen adibidetan, nola Googleek sortzen dituen baliabidetatik, nola beste ekimen batzuek, adibidez, gure inguruan Tanzaniak, edo erakutsi zigun Heinekenen promozio kanpaina berri bat, mapak erabilita, eta olako adibideak, ez? Nola teknologia bati erabilera asko ezberdinak eman, eta tartean negoziorik ez dagoela, baina Heinekenek Google erabiltzea Google goratzen du eta Heineken bueno, munduan zehar ezaguna egingo da, ba jendea Heinekenek sortutako programatxo hori eta lehiaketa horretan parte hartzen duelako.
Eta kasetaritza edo journalism 2.0 itzaldir edo maingurura edo taldera heldu ginen honezkero amaitua edo amaitzear egon behar zan orduan oso berandu hasi zen, berez ordu bietan astekoa zena, hiruak 10 gutxiagotan hasi zen eta hor lehenengo hartu zuen hitza EITB 24ko Lontxo Saizek eta berak aurkeztu zuen jendeak eguraldia abildua itb.comera bidaltzen dituen argazkiak profitatzeko sistema bat iruzkinak egiteko aukera ematen duena eta gero bueno, Fernando Belzunze ere egon zan eta Gorka Julio eta hemen ondoan daukadan Patxi ere hartu zuen hitza. Nik nabarren duko nuke hizkuntzaren aldetik bai Gorkak hartu zuenean hitza bera izan zen euskara erabili zuen lehenengoa eta horrek reakzio negatibo txiki bat eragin zuen sektore txiki batengan, ezta? Dagoeneko bazkaltzeko ordua pasatxo zela, jente guztia zegoen gozes eta nik uste dut ez genuela onartu behar hain berandu astea, ezta?
Guk izena eman genuenean eta itzaldiaren proposamena egin genuenean, itzaldia bera euskera 2.0 izanik, talde antolatzailekoek esan ziguten ezegoela ezelango arazorik euskaraz egiteko. Pentsatzen genuen, itzaldia euskaraz eginda, zelan baiteko neurriak edo baliabidea jarriko zituztela itzulpen arlotik. Egia da, goizean, Six apartekoak inglesez egin zuenean, Del Moralek Maitik proposatu zuela ia itzulpenik behar zen, inorke zuen eskatu, eta honetan arratzaldeko hirurak izanik eta oraindik bazkaldu gabe egotea, ba, proposatu ere zen egin itzulpenik behar ote zen. Hala ere, euskaldunok Gueronek egin genuen itzulpen simultaneoa okasiorako egindako txat batean. Eta bueno, gure artean komentatuta eta arrazoi, bueno, eskubide guztiarekin egin behar genuen euskaraz. Eta bueno, gure harri dudarako euskaldun asko zegoen aretoan bertan eta ekitaldia berak izena izanik euskeraz blogak 2.0 deustun eginda ponentziak bai blogarinet euskerazko blogak sorteko gune bat izana eta gurea euskera 2.0 bala beharrez euskeraz izan behar zutela uste genuen eta horrela esan ziguten goizean zehar ere beste blogari batzuek.
Egia da euskaldun multzo handia zegoela, nolabait posik niretzako, nire kasuan eta babestuta sentitzen ginen alde horretatik, eta aparteko arazorik esen izan euskara erabiltzagatik, noski, faltako zan gehiago arazorik egotea. Baina, bueno, Gorkak aurkeztu zuen blogarinet, Gorkak aurkeztu zuen oso era dinamiko eta niretzako divertigarrian blogarinet teketen eta bere berak azken aldi honetan egiten ari den hainbat eta hainbat ekimen. Gero apatxik egin zuen, ibilbide bat Euskal Irratigintza zibernetikoa edo irratigintza telematikoaz eta hor eztabaida txiki bat sortu zen bueno, Patxiren eta Lontzo Sainzen artean bueno, ba, nolabait Euskal Blogosferan gertatzen dena ez islatzea leporatu zionean Patxik berak Lontzok hartu zuen hitza zer eta esateko adibidez ezekiela zabaldu existitzen zenik ordura arte. Bueno, nolabait onartzen ari zen esplizitoki ba, ez bakarrik ez dela parte, ez duela parte hartzen, ez duela linkatzen baizik eta ez dela ITB 24 elikatzen Euskal Blogosferan esaten denetik. Badakizue ITB 24 zeozer islatu eta ikusi nahi baduzue prentza bar bat bidali behar duzuela edo zuen ohar hori ba albiste agentzia batek errepikatu egin beharko du.
Edo bestela Lontzok egin zuen bezala txartel bat eman zigun, eskuko txartel bat, tarjeta bat, ba nolabait berari idatzi diezaiogun eta gaur da eguna EITB 24an blogak 2.0 honi buruz informazioa begiratzen duzunean, ba kontuatzen zara agentzia bidezko edo kontatu didate bidezko informazioa lantzen dutela. Zalatu genuen sustatu edo zabaldu edo ta blogosfera bera ez dela iturri EITB 24rentzat, beraz web 2.0 jardunaldi batuetan, topaketa batuetan merezi lukela horrelako gogoeta bat egitea. Horrela erabaki genuen proaktibo izan behar dugula leporatu zigun eta horretan geratu zen. Egia da, jende asko harritu egin zela, nahikoa da bi hiru euskaldun egotea mai baten inguruan mokoka eta eztabaidan hasteko, baina bueno, antropologikoki ere horrelakoak garenez ba ez gara larregik eskatuko.
Arratsaldean ere beste mai inguru batzuk izan ziren, beste gai batzuk, web 2.0 teknologiak, mapen asuntoa, horre egon zan besteak beste, Luistxo Fernandez kodean sintaxekoa bere taktania aurkezten, unibertsitateko blogak izan ziren izpide geroago, eta azkenik amaitzeko politikari buruzkoak, ez daukagu denbora gehiagorik horretaz mintzatzeko, beste persona bat daukagulako entrevistatzeko, eta gainera ni ez nintzen izan, arratsaldeko jardunaldian, zer nabarmenduko zenukezuk, arratsaldeko multzo horre etatik.
Bueno, nik gauza batzuk bertan jarraitu nituen eta beste asko jarraitu nituen jendeak egin zuen moduan, ez? Batetik teknorati eta olako tresnak erabilita Flickerren zuzenean flirkeatzen zituen jendeak argazkiak eta horrez gain backchannel edo chat bat euki genuen, benetan arrakastatu izan zena eta jende askok askorik aspertu gabe jarraitu zituen hitzaldia ba chataren bitartez. Egia esan, blogak etiketa famatu dugu egunotan, Flickerren etiketa bero hoietako bat izan da egun batzuetan zehar, eta Teknoratin blogak etiketa oso etiketa baliogarria izan da, eta albiste asko eta asko sortu ditu, eta alde horretatik, ba, bueno, interesantea jardunaldiei buruz interneten irakurri dezakeguna hizkuntza desberdinetan.
Eta bueltatuko gara irratia 1.0 horretara, lehen esaten genuen moduan, edo agian 0.0 ora, Euskal Herria Irratiaren kasuan, edo Euskal Herria Irratiaren txat alaxe sortatzen ari baita Nafarroko gobernuaren jarduna. Telefonoaren bestalde daukagu Peio Arginarena, eta berak azalduko digu gehiago. Kaixo, arratsaldean, Peio.
Kaixo, arratsaldean, lankideok.
Bueno, tunelaren amaieran argia ikusten duzula, kontu zibilia agian da aurreza datorkizun trena, ez da? Hori esaten omen da eta hori suertatu zaizue, zuei azken aldion.
Hala esaten omen da, baina, bueno, guk oraindik ere aurrera begira jarraitzen dugu eta ilunez beteta daukagu ingurua, baina nik uste dut aurrera begira argia piztuko dela eta arrazoiaren argia daukagu eta behintzat gu seguru gaude, ba, bueno, aurrera jarraituko dugula, gurean jarraituko dugula, dakiguna egiten jarraituko dugula, irratia eginez, zerbitzu bat emanez Nafarroko gizarteari, Iruñerriko gizarteari, eta badakigu, arrazoia gurea dela, beraz, bueno, horrek ematen digun indarrarekin, ba, aurrera jarraituko dugu.
Peio Arginarena, Euskal Herria Irratiko esatarietako bat da, programa bat egiten du zuzenean goizero Juan Cruz Lacastarekin, baina nola guk oraindik Bizkaia parte honetan eta Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan ere ez dugun Euskal Herria Irratia aditzerik, esplikatu duzu Peio zer den Euskal Herria Irratia eta zer da une honetan bizitzen ari zaretena.
Bueno, Euskal Herria Irratia duela 18 urte hain justu sortu zen irratia izan zen, hainbat euskaltzalek, Iruñerriko Nafarroako hainbat euskaltzalek ikusi zuten, ba, medio baten beharra, edabide baten beharra, eta, bueno, euskara gurean sustatzeko, bueno, ba, baliabide oso egokitzat jo zen, garai hartan irratia, eta bidean, ba, esan bezala, 18 urte egin ditugu, hasiera batean bi langile besterik ez, gaur egun 12 langile gara, hasiera batean ordu bat besterik ez, gaur egun 8 ordu terdi, 9 ordu egiten ditugu, eta beraz, bueno, hor garapen argi eta garbi bat egonda, eta bidean, bueno, esan bezala garapena, baina baita ere bestalde batetik, ba, oztopoak eta eragozpenak modu askotarikoak. Eta, bueno, nahi baduzue, esango dizuet, 1988 sortu ginela, eta ordutik aurrera guk oso argi geneukan irrati komertziala izan nahi genuela, irrati konbentzionala izan nahi genuela, irrati arrunta izan nahi genuela, irrati normala, azken batean, euskaraz bere zerbitzua emanen zuena, baina, bueno, informazioa, entretenimendua, eta iragarkiak, eta, bueno, ba, irrati normal bat izan nahi genuela, ez da? Beraz, baimen guztiak eskatu genituen, eta denborarekin iritsi zen, bueno, ba, lizentzien lehenengo banaketa, garai hartan PSOE zegoen, urraguru zegoen boterean, eta atzera bota gintuzten, eta bigarren deialdi bat egon zen, duela zenbait urte, 1988, eta hortik sortu da, orain bizitugun saltza guztia, Nafarroko gobernuak 1988 lizentzia banaketa bat egin zuen, eta hor dakizuen bezala alde batetik Opuseko unibertsitateari eman zitzaion lizentzia horietako bat, baina esan beharra dago, lizentzia komertzialak direla, irrati komertzialentzat, eta Opuseko unibertsitateak ez du iragarpenik egiten, ez du inongo mugimendu komertzialik egiten. Beraz, hor ere, ba, legoke, ba, bueno, legaltasunaren begietatik, bueno, zerbait erreparatzekoa, ez da? Eta beste alde batetik, bueno, beste lizentzia eman zitzaion Net 21 enpresari, eta esan beharra dago gainera, Net 21 enpresa horrek ez zuen bere garaian, ba, bueno, biabilitate ekonomikoaren txostenik azaldu, ala ere onartu egin zuten, eta lizentzia medio honi eman zieten. Gero denborarekin argi eta garbi gelditu da, bueno, ba, ez zutela aurrera egiteko aukerarik izan ekonomikoki, langile guztiak kalean daude, eta ez daukate proiekturik, bueno, ez daukate emisiorik, lokala bakarri daukate, nik ustuz momentu honetan ere azpiegitura materialik ez daukatela, eta, bueno, horretan gelditu da, ezta? Laurogeita hemezortzian gertatu zen hori, eta, bueno, guk hainbat errekurtso egiten genituen, eta lortu genuen behintzat aurreko gabonetan, hau da, duela lau hilabete, epaileek gure aldeko, nolabait esateko, gure aldeko sententzia plazaratzea. Hau da, zer esaten zen bertan? Ba, garai hartan egin zen baimenen lizentzien banaketa hura legez kontrakoa zela edo baliogabetu egin behar zela. Zer interpretatu zuen hor Nafarroko gobernuak? Defecto de forma egon zela, eta beraz, bueno, prestu dela berriz egiteko, eta, bueno, ba, berriz ere, hiru hilabete hauetan egon dira, ba, bueno, bere neurrira prestatzen lizentzia banaketa berrira, berria, ez da, oraingoan ez dute inbeste akats egin, aurrekoan bezala, eta zailago daukagu, egia zailago daukagu oraingo honetan, ba, bueno, eskusartzea maila juridikoan. Baina hola da pixka bat horren arte bizi izan dugun kontua, ez da?
Eta zein izan liteke ba, baremo batean biabilidaderik ezer materialik ganorazko proiekturik ez daukan erderazko irrati bati puntuak emateko eta euskerazko bati bere komunitatea duena, indarra duena, plantilla bat duena eta jarduera ekonomiko bat duenari ez emateko arrazoia?
Bueno, arrazoia argi eta garbi dago, arrazoia politikoa da, arrazoia ez da profesionala. Guk jakin badakigu eta ez da arrokeria, martxan gaude, 18 urte dara matzagu, esperientzia bat badaukagu, medio batzuk baditugu, entzulego bat badaukagu, bazkide talde bat badaukagu, beraz, ongi oinarritutako irratia gara, Nafarroan, Iruñerrian, eta beraz, bueno, inongo arratasunik gabe esan dezakegu gure proiektua oberena dela. Hain zuzen ere, gure proiektua errealitate bat delako, ez da? Errealitate bat, eta gainera, atzean babes sozial bat duena, ez da? Ordan argi eta garbi dago, beste proiektu batzuk guzkara horretan sartuko, baino ez dakit, argi eta garbi dago, bueno, ba, ez dutela gure ainako maila erakusten, bai ba, biabilitate ekonomikoari dagokionez, ez eta ba, maila profesionali dagokionez. Beraz, oraingo honetan ere, Opuseko Unibertsitateari eman diote lizentzietako bat, eta bestea, izan da berriz ere NET 21-aren zat, hori da harrigarriena, eta bai euskal gintzaren sektoretik, eta beste sektore guztietatik ere, hori da gehien, bueno, harritu duena jendea, ez da? Nola, persiana jetxita duen enpresa bati, eban zaion berriz ere, ba, lizentzia, ez da? Harritzekoa da, eta, bueno, badakizu, gobernuak horrelako gai delikatuak, ba, ez dakit, oporraldietan, eta oporraldien aurretik ateratzen ditu, gero baretu dadin egoera, aurreko lizentzien banaketa ezagutu genuen San Ferminetan, bueno, aprobetsatzen dute, ezta? Ordan inpaz momentu batean gaude, gaur bertan prensaurrekoa eman dugu, salatu dugu egoera, eta, bueno, esan dugu berriz ere joko dugula errekurtsoa egitera, eta, bueno, guk behintzat amore emateko asmorik ez daukagula, eta, bueno, ba, horretan jarraituko dugula aurrera, ezta? Eta, bueno, argi eta garbi dugu, bere garaian Nafarroako parlamentuan gobernuaren jokabide ura onartu ez, eta Palacios kontseilari eta Sanz Barea zuzendaria gaitzitsi zituzten, bestalde batetik, juezek esan bezala, epaileek gure aldeko sententzia ere plazaratu zuten, beraz, botere guztia, botere parlamentaria, botere judiziala, guztiak gure alde zeuden eta botere exekutiboa falta zen. Argi eta garbi dago UPN eta CDN gobernuan dauden bitartean Euskal Herri Irratiak ez duela sekula santan lortuko lizentzia bat. Beraz, aldaketa politiko baten ondorioz etorri beharko du behintzat guk momentu honetan horrela ikusten dugu. Ez luke behar horrela, guk egiten duguna delako zerbitzu bat, zerbitzu komunikatibo bat, guk egiten dugunako egiten dugula egiten duguna delako ba kultur zerbitzu bat. Mm-hmm. Baina bueno, horlako kontuak ditugu eta bueno, hasiera batetik 3 hilabete 4 hilabete hauetan ikusten genuen ba berriro ere ba bueno, iruzur trampa egiteko asmoa zeukatela Nafarroko gobernutik. Gu nolabait esateko optimista geunden, baikor geunden epaileen bueno, itzala uste genuelako errespetatua izanen zela einbatean behintzat, baino argi eta garbi dago berriz ere Nafarroko gobernuak Sanz Barea jauna jarri zuen presidente kontratazio mailan. Sanz Barea jauna da Miguel Sanz presidentearen lenguzua eta aurreko lizentziak banatu zituen kontratazio mailako presidentea. Beraz, berriz ere gizon hori jartzea susmagarria eta bueno, provokazio hutsa izan da. Bestalde batetik kontratazio mai horrek esan du konsultoria bati emanen ziola azterketa egiteko aukera irrati proposamen guztien artean la konsultoria baten eskuetan utziko zuela, ezta? Eta bueno, Madrideko konsultoria bati eman zitzaion irrati proposamen guztiak aztertzeko aukera. Konsultoria hori ingeniaritza konsultoria bat da, beraz ez dago hor komunikazioarekin zerikusirik duen profesionalik, baizik eta ingenieroak dela dira. Mm-hmm. Uinak ere bai, ingenieroak kudeatu behar dituzte eta hori guztia, baina horretaz gain, horretaz haratago gurean aztertzen ari dena da proiektu komunikatibo bat, ezta?
Ja,
eta beraz, bueno, guk ikusten genuen susmoak eta zantzuak bazudela bidean eta bueno, konsultoria horrek ere badauka upusekin zerikusia, Nafarroko gobernuaren txatere zebait lan egin ditu, beraz, kutsadura bat zeuen prozesu honetan guztian, ba, bueno, zenbait izendapenekin, zenbait konsultoriakin, eta barrez, eta mm-hmm. Arain iritsi dena. Zan?
Azken finean, ad hoc esaten da mesala, edo apropos diseinatutako prozedura osoa egin dute, hori lehenengo helburua jarrita, ez da? Benetan, bueno, niri iritziz eta ezagutzen dute Euskal Herri Irratia bertan izan naiz eta ikusi dut badela komunikabide, tokian tokiko komunikabide bizi bat eta komunitate bati benetako zerbitzua ematen diona, antolaketa duena arlo komertzialetik eta kasetaritza arlotik bizirauteko eta bizitzeko eta aurrera egiteko. Benetan bidegabekeria, besterik beste hitzik ez dago hori azaltzeko edo hori deskribatzeko, eta azken finean batzutan ikusten dira albisteak, ez da, eta ikusten da Marbellan ze gertatu dan edo ze gertatzen ari izan, eta batzutan esperantza uneak izaten diren bezala gero errealitateak erakusten digu leku batzuetan impunitatea dela hitza, ez da, hor politikarien jarduera deskribatzen duena, ez da, oberen deskribatzen duena.
Arrazoi osoa daukazu, impunitatea da hitza, bine eta berriro errepetu duguna azken ordu hauetan, eta bueno, nik uste dut sarritan esaten da borroma tono batean apartheid, ezta? Hmm. Egia esan berriz ere demostratu da apartheid batean bizi garela euskararen eta euskal kulturaren inguruan gabiltzanak, ezta? Eta bueno, berriz ere Nafarroako eskuinak, kultura eskuinak erakutsi duela kultura kabernikola bat duela, ezta?
Eta zein izango da orain Peio, zuek egingo duzuen urrengoa, bidea?
Jakin nahi duguna da, orain arte dakiguna, prensaurreko baten bidez, Nafarroako presidente ordeak egin zituen adierazpen batzuk izan ziren, eta horregatik dakigu, lizentzia beste batzuk lortu dutela. Orduan, guk orain nahi duguna da, dosierra jaso, ikusi nola egin den azterketa prozesu osoa, hori ongi aztertu, eta horren ondoren, bidezkotzat jotzen badugu, epaitegietara jo, bide administratibotik, bide penaletik, ikusi barko genuke, ezta? Baina oraingo honetan nik uste dut gogorrago joko dugula eta, bueno, zenbait karguren prebarikazioa ere eskatuko dugula, ba, ikusten dugulako okerrak berriz egin direla eta gainera aurretik okerrak balin baziren, horien okerrakoak dira, reintzidentzia da, ezta? Berriz ere, emisora berdinei eman zaie, bueno, ba, baimena, eta pensatzen dugu, aurretik demostratuta balin badago, oker eman da zaudela, ba, orain goa reintzidentzia dela, ez? Eta, bueno, ba, hori guztia berriz ere, tribunaletan, 7-8 urteko bidea izango da berriz, baina, bueno, ba, gizu. Horrelakoa da egoera une honetan behintzat Nafarroan eta ez dakit garaiden batean aldatuko diren ez dakit ba, klimatologia politikoa.
Bueno, esperantza eduki behar da eta bueno, batez ere lana eta ekimena eta gure aldetik ba elkartasun osoa bai irratia.cometik bai Bilboeria egiten dugun guztion partez eta izango gara ba aurreko bat, beste batean ba honetaz jarduteko gai honek zez egida edo ze bide hartzen duen ikusteko eskerrik asko gurekin izateagatik eta hurrengo arte.
Ba, mil esker eta zuk ere animo.
Ondo segi.
Seamos conscientes dónde queremos ir, seamos conscientes de lo que significa normalizar el vascuence, seamos conscientes también qué modelo de universidad queremos y seamos conscientes qué tipo de comunidad foral queremos con el horizonte puesto siempre en la unión económica y monetaria, ¿no? Que está al caer.
Madero gehi urte, Nafarroan UPN jaunta jabe dela. Euskal Herrian pairatzen dugun arrotz imperialismoaren adibiderik garbiena, mingotxena. Zitaloiek gure kultura baztertu eta kanpotikoa inposatzen digute. Gugeu, geure herrian, arrotz sentiaraziz. Zeintzuk eta Jolanda Barzina, Rafa Gurrea, Del Burgo, Zerbera Kanzerbera, bai, oiek denak. Ata nolez, nekide santz. Aizpun, txispun, eskal kultura ardura gabe ardura eta eskura, ez itxurak inbetiro zura, arbolek beren baitan dutena gorrotu peneren ideien sena, zezena irinan garrikiria zena di orain zitaloiek osborne batu diote izena, torero fatxak adarkatzen zituena, azkena Espainiako gerran hil baitu eta gu
eta zabaldu.comen eta beste hainbat eta hainbat lekutan irakurri dugun albiste bat aipatuko dugu amaitzeko, amaitu behar dugu gaurko irratsaioa, baina lehenengo ba asteko beste albiste bat eta interneteko beste albiste bat aipatu behar dugu, badakizue 15 lagun atxilotu zituela Espainiako poliziak bueno, pasaden asteburuan, pasaden aste honetan izan da Emulen eta Bittorreten ez zuzenean bakarrik pelikulak trukatzeagatik, baizik eta horrako loturak, horrelako pelikuletarako, horrelako edukietarako loturak eskaintzen zituzten webguneak eukitzeagatik. Edukietara webguneak webguneetara eta hainbat edukietara loturak eukitzea delitua da, ba kontuz ibilia dira, adibidez Google, ez da? Zer esango dugu honen gainean, askorako ematen du, baina guk esperientzia handia daukagu Euskal Herrian horrelako polizia operazio espektakular hoien inguruan, denak dira errudun eta printzipioz eta errugabeak direla frogatzen denean, horrek errugabetasunak ez du okupatzen, ez da labur bat periodiko baten azken orrialdean, ez da? Ikusiko da zer gertatzen den operazio honekin, baina tartean Bilboko atxilotu bat izan da. Ikus daiteke blogosferan zenbat eta zenbat aipamen dauden, adibidez hor zabaldu.comen.
Eta honen bestez, gaurko saioa arin-arin bukatu dugu, Naparroan hasi dugu eta Bilbon bukatu, tartean Deustuko Unibertsitatean izandako blogak 2.0 jardunaldiari horrelako astinaldi txiki bat eman diogu gure hitzetatik. Hau izan da guztia, hau izan da irratia.com.